întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! În ediția de astăzi a Întrevederilor vă propun un nou subiect din domeniul sănătății. Apa. Despre apă se pot spune multe, de la hidratare, dietă, terapii și așa mai departe, însă direcția discuției de astăzi pe care vă propunem este aceea de apă ca factor biologic în întreținerea vieții. Alături de noi îl avem pe domnul doctor Lazar Onisâi, medic specialist în medicină de familie cu o bogată carieră didactică în spațiul universitar. Domnule doctor, bine ați revenit în cadrul Întrevederilor.
Bine v-am regăsit.
Dialogul de astăzi propune un alt subiect pentru că dumneavoastră aveți multe de spus, aveți și o experiență bogată de viață și filtrați subiectele acestea medicale și prin sfera valorilor pe care le trăiți, pentru că chiar și postul, da, pe care le reprezentăm noi astăzi, știm că promovează un stil de viață sănătos. Dacă în ediția anterioară am vorbit despre soare, astăzi vorbim despre apă, dar tot din perspectiva aceasta înțelegerii că sunt complementare pentru un stil de viață echilibrat.
Da, și apa face parte din factorii sănătogeni, alături de aer, de soare, de alimentație, mișcare, temperanță și așa mai departe. Însă, în privința apei, este de atras atenția asupra unor aspecte pe care, cel puțin în cursul vieții noastre, vorbim de oameni în general, le trecem cu vederea. Le trecem cu vederea fiindcă ne facem niște obișnuințe de aport alimentar și hidric, adică de alimente și de apă, pe care ulterior le modificăm în timpul vieții după obișnuințe. Mai bine zis, le facem non-cerebral sau, cu alte cuvinte, nu conștientizăm faptul că suntem dependenți, așa cum suntem dependenți de oxigen, de aceea și respirăm de 16-18 ori pe minut, cum suntem dependenți de alimente, mâncând cel puțin o dată pe zi, nu? Dacă nu de două ori, de trei ori pe zi, suntem foarte dependenți de apă. Și dacă la începutul vieții noastre, deci vorbesc de ontogeneză, în calitate de copii și apoi de tineri, adolescenții, suntem educați de către educatorii noștri, părinți și nu numai, să avem un regim de viață sănătos în ceea ce privește alimentația, în ceea ce privește apa, cu timpul, obișnuințele sunt cele care creează, până la urmă, mersul nostru biologic în ceea ce privește aportul de alimente și aportul de apă. De ce totuși să vorbim puțin poate mai mult despre apă? Fiindcă apa este mediul în care se desfășoară viața biologică pe Pământ. Nu există viață biologică sau nu există structură organică vie fără apă. Noi, ca organisme vii, din punct de vedere al greutății, al masei noastre, mai corect, cu toate că medical noi identificăm masa și greutatea, ceea ce din punct de vedere fizic nu este același lucru, cam 65-70% suntem apă. Reprezentați de apă. Fiindcă apa se găsește în trei compartimente sau în trei zone mari ale corpului nostru. Se găsește în celulele noastre, se găsește între celule, în așa numitele spații interstițiale sau intercelulare, și în circuitul sau în circuitele care există. Circuitul sanguin, deci circuitul cardiovascular, circuitul limfatic, circuitul lichidului cefalorahidian, toate au la bază apa. Apa este, de ce este așa de importantă? Fiindcă elementele biologice, organice, datorită cărora se întreține viața, se disipează, se împrăștie, se dizolvă în apă. Sunt hidrosolubile, se spune. din punct de vedere medical. Foarte puține structuri sunt non-hidrosolubile și sunt liposolubile, mai bine zis grăsimile. Grăsimile care sunt o fracțiune din structurile organice sau din partea organică a corpului nostru, care nu se dizolvă în apă, dar în rest, glucidele, proteinele, mineralele, ionii, toate există și există acest circuit biologic sănătos la nivelul apei. Trebuie știut de asemenea că apa circulantă sau apa, circuitul apei la nivelul sistemului cardiovascular, sistemului nostru circulator, reprezintă o așa numită infrastructură biologică a corpului. Așa cum o regiune, o țară are nevoie de infrastructură reprezentată de șosele, de căi ferate, de căile navigabile, de căile aeriene, la fel aparatul cardiovascular este, sau microcirculația este infrastructura noastră. Ori această infrastructură înseamnă că este locul prin care sunt vehiculate toate substanțele pe care le aducem prin alimentație și aceste substanțe ajung, deci cele sanatogene ajung la nivelul celulelor după ce sunt absorbite, după ce sunt digerate, absorbite și metabolizate, dar tot prin acest circuit sunt eliminate la exterior toxinele organismului nostru. Lucrul acesta se întâmplă prin rinichi. Rinichii care nu fac nimic altceva decât să purifice, decât să elibereze de aceste toxine plasma, sângele nostru. Sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. În medie, la un individ, la o persoană de 70 de kilograme, există cam 5,6 litri de sânge, 5600 de mililitri de sânge. Se poate face procentul la orice greutate, știindu-se 8% din greutatea corpului. Ori, acest sânge este primenit, este purificat, este curățat de către rinichi într-un rit de 125 de mililitri pe minut, ceea ce înseamnă 180 de litri de plasmă de sânge într-o zi. Deci, cu alte cuvinte, acei 5,6 litri de sânge ale unui individ, să spunem, a unei persoane de 70 de kilograme, trec prin rinichi de aproximativ 34 de ori în 24 de ore. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, virgulă, cantitatea respectivă de 8% din greutatea organismului, de 5,6 litri la 70 de kilograme, trece prin rinichi în totalitatea ei cam în 45-50 de minute. Evident că cea mai mare parte din această plasmă se absoarbe și o mică parte, numai 1% se elimină ca urină, prin care de asemenea se elimină substanțele toxice. Ori, odată ce pierdem deci cam 1,8 litri de lichid, de apă prin urină, mai pierdem aproximativ
pe zi.
Vorbim la o zi în care temperatura este ambientală este acceptabilă, deci un 22, 23 de grade Celsius, vorbesc de afară. Atunci când este mai cald, pierderea este mai mare, fiindcă și prin transpirație se pierde echivalentul la două căni de apă sau două pahare de apă, cam 400-500 de mililitri de apă. De asemenea, se pierde apă prin respirație, prin expirație. Odată ce expirăm, noi eliminăm și vapor de apă. Tot echivalentul la 1-2 pahare. Deci pierdere se face pe cale urinare, pierdere se face prin transpirație, pierdere se face prin perspirație, acest vapor de apă care se elimină pe cale respiratorie. Ori această apă trebuie înlocuită. Cu alte cuvinte, aportul de apă trebuie să existe zilnic, până în ultima zi pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să trăim pe acest pământ. Spun lucrul acesta fiindcă, din nefericire, datorită procesului de îmbătrânire, și nu numai datorită acestui proces, ci datorită obișnuințelor nesănătoase ale multor semeni ai noștri, centrul sațietății și centrul setei, de asemenea, se atrofiază, greșesc, nu al sațietății, al setei, se atrofiază. Și sunt mulți oameni care spun, la vârste...
Nu mai este sete.
Exact. Corpul meu nu mai cere apă, nu mi este sete, de ce să beau apă? Este tocmai un aspect al, pe care, care a fost descoperit în, în secolul 20, începutul secolului 20, și reflexele condiționate, Pavlov Diviene, ne arată că funcția întreține organul. Dacă omul nu bea apă și centrul setei se atrofiază, centrul foamei nu se atrofiază, fiindcă de mâncat mâncăm în fiecare zi. Vorbesc în mod normal. Ori mâncând în fiecare zi, acest centru al foamei este întreținut prin reflex condiționat, fără doar și poate. Ce este de reținut din punctul acesta de vedere? Indiferent că ne este sau nu ne este sete, noi trebuie să avem un aport de apă zilnic, care, exceptând alimentele care conțin și ele apă, trebuie să fie cam de 5,5 căni pe zi. Deci asta înseamnă cam aproximativ, deci un aport lichidic propriu-zis, de aproximativ un litru, un litru și jumătate de apă, lăsând deoparte eventualele alimente care, în care includem fructele și legumele care de asemenea au apă în compoziția lor, eventualele ciorbe pe care de asemenea le mâncăm, așa numitul felul întâi, vorbesc de alimentația poporului nostru, poporului român, în care există de asemenea un aport suplimentar de apă. Legat de acest aspect, un lucru de asemenea important din punct de vedere practic este reprezentat de faptul că e corect și este bine să avem zilnic un aport de sucuri naturale, în primul rând formate, dacă se poate, și bine ar fi să ne preocupăm să ajungem în această situație, de sucuri naturale legate de fructe de pădure. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă odată ce există aportul acesta de apă, prin sucurile naturale există și aportul de antioxidanți. Flavonoide în primul rând, antocine în al doilea rând, mă rog, și alți antioxidanți, substanțe care la rândul lor sunt, să zicem așa, eroii suicidari, se numesc din punct de vedere biologic, sunt acele substanțe care întârzie, încetinesc îmbătrânirea celulară și întârzie de asemenea distrugerea celulară. Ori sucurile, este știut că acești antioxidanți, cei mai importanți sunt antioxidanții din cătină și din fructele de pădure, aceștia nu fac nimic altceva decât să primenească, așa cum rinichiul primenește, înlocuiește, detoxifică sângele, antioxidanții detoxifică celulele corpului nostru de radicalii liberi, care oricum, datorită unei alimentații nesănătoase, datorită poluării, datorită mediului în care trăim, există din plin în organismele umane, vorbesc de radicalii liberi. De aceea, sucurile de fructe de pădure sunt considerate pe locul 2 între cele 5-6 alimente care sunt foarte bogate în antioxidanți. Pe locul 1 este considerată cătina, care este cea mai bogată în antioxidanți, și cătina, de asemenea, sucul de cătină are la bază, în afară de antioxidanți, apă. Urmează sucurile de fructe de pădure, de afine, de coacăze negre. Citeam de curând un articol într-o revistă științifică medicală, acum o săptămână, 10 zile în urmă, în care sunt indicate ultimile date legate de cercetările privitor la efectele pozitive pentru aparatul cardiovascular și pentru sistemul nervos al substanțelor antioxidante din coacăzele negre, din afine și din aronia. Era scris în acest articol faptul că aceste substanțe pur și simplu duc la revigorarea celulelor nervoase, împiedică instituirea bolii degenerescenței nervoase, Alzheimerului și bolii Parkinson, care sunt foarte frecvente la specia umană din nefericire la timpul prezent, și de asemenea împiedică formarea infarctului de miocard, infarctelor pulmonar, mezenteric, splenic și așa mai departe, și arteriosclerozei cerebrale. Arteriosclerozei în general, nu numai cerebrale, și vasculare la nivelul oricărui organ.
Domnule doctor, când vă referiți la sucuri, vă referiți și la îndulcitor sau doar fruct și apă?
Nu, fruct și apă. Sau ceea ce înseamnă extragerea cum se numește, părții lichide din fructe în sine. Se pot face foarte ușor, deci totul este într-adevăr să avem acces la fructe de pădure, dar eu zic că există această posibilitate. E adevărat că probabil că financiar nu oricine își poate permite acest lucru, dar vara, când ele există, măcar vara să le folosim cât se poate de des.
Recomandați și varianta congelată?
Se poate folosi prin varianta congelată, chiar dacă părțile sunt împărțite, din câte eu știu, cam 5-10% din substanțele nutritive se pierde doar
dar
atât.
Dar totuși nu este o covârșitor, da?
Categoric nu. Și asta, sigur, varianta congelată se poate folosi pe timpul iernii, când accesul la fructe de pădure nu există și este excepțional din punctul acesta de vedere. Cert este însă că avem nevoie de lichide și avem nevoie de apă și de sucuri naturale din fructe, spuneam, în primul rând, și din legume se pot face fără doar și poate sucurile. Roșiile sunt considerate tot fructe de asemenea, dar și din restul legumelor se pot face de asemenea sucuri care sunt foarte bune pentru sănătatea corpului nostru.
Domnule doctor, dacă ar fi să concluzionăm ideea aceasta a apei ca factor biologic în întreținerea vieții, când ne referim la viață, sigur ne referim la viața umană în contextul discuției noastre, deși este valabilă și în alte zone, acum exemplele au fost de această natură. Recomandați anumite sfaturi mai practice vis-a-vis de copii? Ați amintit, copiii tineri, da, noi dezvoltăm anumite obiceiuri, doar că realitatea este că trebuie să recunoaștem, poate pe copiii vedem că umblă cu sticluța cu apă, că le mai punem noi în ghiozdan, la școală mai treabă învățătoarea unde ți-e sticluța cu apă, însă pierdem anumite reflexe, da, da, pe parcursul vieții.
Deci sfatul
ce ne recomandați așa concluziv vis-a-vis de conștientizarea aportului de apă atât de important în viața noastră?
Deci, mai întâi de toate, trebuie să ne educăm în a folosi apa în fiecare zi și, de asemenea, să ne educăm copiii, nepoții, cei asupra cărora avem această responsabilitate de educație, pentru ca apa să fie folosită și de ei, de asemenea, în mod regulat. Doi, să nu ne lăsăm înșelați de faptul că cu timpul centrul setei se atrofiază și că organismul nostru nu cere apă, nu-mi este sete și ca atare nu beau, deci să știm clar că noi pierdem apă în fiecare zi și dacă pierdem apă în fiecare zi, este clar că este nevoie să o înlocuim, să o suplimentăm de asemenea în fiecare zi. Iar lipsa acestei suplimentări încetinește procesele biologice și metabolice și, pe de o parte, pe de altă parte, te grăbește îmbătrânirea. Este știut de asemenea că îmbătrânirea celulară, care cumulat duce la îmbătrânirea organismului, se datorează a doi factori. Este, pe de o parte, factorul genetic, sunt genele îmbătrânirii care, odată ce intră după o anumită perioadă de existență a celulelor, intră în funcțiune înainte de a apare moartea apoptotică, moartea programată celulară, aceste gene ale îmbătrânirii intră în funcțiune și dereglează oarecum activitatea celulară și asta este un factor al îmbătrânirii biologice al organismului, dar în al doilea factor este lipsa apei, lipsa aportului de apă, care de asemenea îngreunează foarte mult activitatea celulară, o împiedică, face ca această activitate celulară să fie cât se poate de cum să spun eu, anarhică la un moment dat și duce chiar la moartea celulară. Deci procesul de îmbătrânire este datorat și moartea biologică și este datorat de asemenea lipsei apei în mod regulat.
Pentru a combate moartea celulară, avem la îndemână apa. Interesant cum ori de câte ori în cadrul emisiunilor noastre am dezbătut subiecte pe tema sănătății, aproape de fiecare dată implicit se ajunge la concluzia că nu este greu să te păstrezi sănătos. Sigur, excluzând condițiile excepționale în care boala apare, avem atât de multe elemente, cele mai multe dintre ele gratuite, nu ne costă să bem apă, bine, sau ne costă dacă e să o cumpărăm, stăm undeva la bloc și nu avem filtrată, da. Dar ne referim la niște costuri infime, expunerea la soare, cât ne costă să ne expunem la soare. E nevoie de o doză înțelepciune și de educare, pentru că noi trăim într-o zonă în care e posibil să vorbim mult, mult, mult și în spațiul public despre simptome, despre medicație, dar mult mai puțin despre prevenție, profilaxie.
Aș mai face, mulțumesc pentru completare, este binevenit, aș mai face însă încă o completare și eu. N-am accentuat faptul că nu sunt recomandate sucurile acestea carbogazoase. Și se recomandă că apa recomandată este apa alcalină. Apa cu un pH peste 7, 7,40, 7,90, așa cum se găsește pe piață, apa de izvor de asemenea, în primul rând apa de izvor este cea mai bună, apoi apa alcalină de pe piață, apoi apa plată. De ce spun lucrul acesta? Noi la naștere suntem ființe alcaline. În ce sens? Nou-născutul, deci este în prealabil făt, este hrănit prin placentă de către mamă, prin sângele matern, ori sângele matern, ca orice sânge uman, are pH-ul 7,38-7,42. Adică este un pH neutru, ușor alcalin. Deci nou-născutul, în momentul în care vine la viață în mediul ambiental, în mediul extrauterin, are pH-ul 7,38-7,42. Deci este o ființă alcalină. Cu timpul, din nefericire, datorită unor precepte, să zic, greșite, obișnuințe greșite în alimentație și mai ales în aportul acesta hidric, pH-ul acesta se modifică din nefericire și se modifică în sens patologic, el scade. E adevărat că există niște mecanisme de autoreglare, dar niște mecanisme de autoreglare interne cu costuri foarte mari. De aceea, recomandarea este ca aportul acesta hidric să fie reprezentat de o apă cu un pH nu acid, nu carbogazoasă, nu cu dioxid de carbon. Deci, nu apa cu bule, cum se spune, în sfârșit popular, să zicem așa, ci apa alcalină, apa de izvor, respectiv, dacă nu există niciuna, nici alta, atunci măcar apă plată. Un alt aspect important este de reținut, la care suntem, să știți, foarte vulnerabili. Cercetări din, nu a zice ultima vreme, dar din ultimii ani, au arătat că îmbutelierea apei în peturile acestea din plastic, pe o perioadă lungă de timp, asta înseamnă săptămâni, luni de zile chiar, modifică structura apei și nu este sănătos. Nu este foarte sănătos. Acum, vorbim despre ideal din punct de vedere al unei vieți sănătoase. Deci, ideal este să putem să avem acces la o apă de izvor, pe care, de asemenea, să o avem în casă una, două, trei zile, după care să se schimbe, să avem apa aceasta despre care spuneam, apa plată. Ca atare, sau apa alcalină, ca atare este bine să ne uităm la data îmbutelierii acestor ape, fiindcă multe dintre aceste peturi care sunt, nu, în care se găsește apa, pot să stea în magazine, pot să stea acolo unde este comercializată luni de zile și, ferească Dumnezeu, poate ani de zile, ceea ce cred că nu se întâmplă. Este non-benefic din punctul ăsta de vedere.
Rămânem cu aceste sfaturi prețioase, domnule doctor. Mulțumim încă o dată pentru participarea în emisiunea de astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Am vorbit în ediția de astăzi despre apă. Invitatul emisiunii a fost domnul doctor Lazaru Nisâi. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Până data următoare, numai bine!